Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja ta' San Gejtanu, Bajja San Tumas. Fit-triq li tagħti mill-Bajja ta' San Tumas lejn iż-Żejtun, niltaqgħu ma' numru ta' Knejjes żgħar. L-ewwel waħda li naraw hija dik iddedikata lil San Gejtanu. Din il-Knisja bdiet timbena fis-sena 1657 minn ċertu George Mamo. Interessanti huwa l-fatt li dan l-istess Mamo bena ftit metri l-bogħod minn din il-Knisja it-Torri Mamo, li għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum. Jidher li Mamo kellu diversi artijiet fl-inħawi u minħabba fekk ħaseb biex joffri aktar ken kemm lill-familja tiegħu kif ukoll lin-nies li setgħu jkunu qegħdin jaħdmu miegħu fl-inħawi. Id-dedikazzjoni lejn dan il-qaddis hija xi ftit interessanti. Meta l-Knisja nbniet, Gejtanu kien għadu meqjus bħala beatu għax kien għatfa da xi snin qabel ma kien iddikjarat qaddis mill-Papa. Il-Knisja baqgħet tintuża u fil-fatt għadha tintuża sal-ġurnata tal-lum. Matul iż-żmien sarula diversi tibdil żgħir u anke xi addizzjonijiet. Minħabba li hija ġuż patronat, allura ma tkunx miftuħa il-ħin kollu. Matul it-tieni gwerra dinjija kienet okkupata mis-servizzi militari minħabba bżonn li jkun hemm l-assa matul il-kosta kollha ta' Malta u minħabba fekk sarilha xi ħsara. Biss wara l-gwerra ġiet arranġata u komplet toffri servizz reliġjuż li dawk in-nies li kienu joqogħdu fl-inħawi. Il-Knisja kellha titular mibdul għax dak li kien hemm qabel il-gwerra kien ġarrab xi ħsarat. Fil-fatt fi żmien il-gwerra din il-Knisja ntużat biex fija jiltaqgħu l-uffiċjali tal-Armata Ingliża. Id-daqs tal-Knisja huwa żgħir. Għandha bib wieħed b'żewġ twieq iżgħar waħda fuq kull naħa u kamp nar żgħir fuq nett. Mal-ħajt tal-istess Knisja hemm ukoll diversi grif jew graffiti ta' bastimenti. Mal-ħajt ġew identifikati tliet graffiti ta' bastimenti. Wieħed jifhem li jkun hemm dawn il-graffiti minħabba l-viċinanza ta' din il-Knisja lejn il-baħar u l-bajja. Min jaf jekk dawn l-istess baħrin li għamlu dawn il-graffiti kienu inqabdux f'xi taqbida jew xi saram ieħor fuq il-baħar u l-wieda li għamlu kienet ma' din il-Knisja. Wieħed mill-graffiti qed juri brick, tip ta' bastiment tan-nofs is-seklu 19. Iż-żewġ graffiti l-oħra sfortunatament huma neqsin minn xi dettalji u minħabba fekk mhux possibbli li wieħed jagħti it-tip ta' bastiment u laqqas id-data. Tajjeb li jingħad ukoll li meta wieħed isemmi graffiti marittimi mhux bil-fors li jkunu biss minn ta' żmien il-kavalliri, kif qegħdin naraw hawnhekk, l-istess drawwa kompli tkun prattikata anke fis-seklu 19. L-istess problemi ta' saram u mal-temp fuq il-baħar baqa' hemm għalkemm naqset il-problema tal-piraterija. Il-Knisja ta' San Gejtanu tal-Bajja ta' San Tumas hija unika minħabba li nbniet qabel mal-qaddis ġi mtella għall-qima fuq l-altari tal-Knisja. Barra minn hekk hija l-uniku Knisja żgħira li hija ddedikata għal dan il-qaddis. Viżit żammit isellmilkom.